Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім, хто нас слухає зараз. Це прямий ефір громадського радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ведучі цієї програми Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Дуже скоро познайомимо вас з нашою, розкажемо про тему нашої програми і познайомимо з нашими спікерами. Прямо зараз нагадаю дуже-дуже важливу інформацію для всіх, хто перебуває на окупованих територіях або виїхав з окупованих територій. Ви є носіями, можете бути носіями дуже важливої інформації, цією інформацією варто ділитися. Запрацював телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар СОС». Бот в Телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти Телеграм-бот «Енергодар СОС» дуже просто. Просто заходьте в Телеграм, пошукова строчка, вводите «Енергодар СОС» і першим з'являється саме цей телеграм-бот. Дуже просто поділитися інформацією, заходьте і залишайте свідчення про ті події, про які ви знаєте, навіть якщо вони сталися дуже давно, півроку тому або на початку року, хто знає як. Ну, а тепер переходимо до теми нашої програми і, Настю, слово тобі.
Сьогодні ми будемо говорити про 79-ту бригаду, окрему десантно-штурмову бригаду, і про полонених з цієї бригади. З 2014 року 79-та окрема десантно-штурмова бригада бере активну участь у відбитті російської агресії, пункт постійної дислокації бригади міста Миколаїв. Після повномасштабного російського вторгнення у лютому цього року бригада задіяна у боях на різних ділянках фронту. Так, наприклад, у листопаді бійці 79-ї бригади брали участь у звільненні правобережжя Херсонщини і самого Херсону. Багато бійців бригади перебувають у російському полоні. Сьогодні ми поговоримо про них детальніше. Їхні рідні організували спільноту, де допомагають один одному. З жінками з цієї спільноти ми сьогодні і будемо спілкуватись. Отже, я представляю наших двох гостей. Це Альона і Тетяна. Вони дружини полонених десантників з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вітаю вас, Альона, Тетяна. Доброго дня. Як чуєте нас? Трошки, можливо, нам треба рівень звуку підправити, тому що тихенько було.
Добре чути.
Так, от тепер чути краще. Я знаю, що у вас дуже різні історії, і ви в різній мірі можете говорити про своїх полонених чоловіків. Тому для початку я попрошу кожну там означити, що ви можете сказати про свого полоненого близького, щоб наші слухачі і слухачки зрозуміли тональність, в якій далі піде мова, і далі ми вже продовжимо говорити більше і про бригаду, і про спільноту рідних.
У мене чоловік,
так,
він
це, зараз... Це, мабуть, треба одразу сказати, так, це Альона говорить.
У мене чоловік, Слав, він раніше в 79-й бригаді, і 24-го він став на захист нашої батьківщини, і, зокрема, вони всі, ну, 79-та бригада, на той момент, вони участь в обороні Миколаєва. Коли Миколаїв, ну, Миколаїв вистояв завдяки участі наших чоловіків на той момент, ну, але після Миколаєва, після оборони Миколаєва, він був перенаправлений на схід. На сході також приймали участь у захисті батьківщини, але от в один момент зранку прийшло повідомлення, що добре, немає де зарядитися, беру акумулятор, більше на зв'язок чоловік не вийшов.
Отже, вашого чоловіка, так, наскільки ми зрозуміли, перекинули на схід, на східні напрямки, і вже внаслідок бойових дій там він опинився в полоні, правильно?
Так, там. Саме у нас на Донецькому напрямку сталося. Не було зв'язку, ніякої інформації, але було якесь внутрішнє відчуття.
Альона, да, ми вас перервемо, дуже поганий зв'язок, дуже погано чутно. Угу. А зараз наш режисер зробить так, щоб ми вас чули дуже добре, перенабере вас за номером телефону, щоб було добре, не через інтернет, можливо, так, так, буде дійсно краще.
А ми поки можемо продовжити розмову з Тетяною і попросити вас розповісти вашу історію коротко.
Ну, у мене історія, як сказали, можна так, що можна поплакати, тому що вже трагічна історія, би так сказала, щасливим кінцем. Коли почалась війна, чоловік, він не був військовим. На початку повномасштабного вторгнення ми перебували в Житомирській області. Але так, як то кажуть, судьба вивела, що ми переїхали на Миколаївщину, тому що тут моя мама, я родом з Миколаївщини, і ми приїхали сюди під час повномасштабного вторгнення. Нам було страшно сюди їхати, скажу вам чесно, тому що ми розуміли, що у стороні агресора потрібен південь, їм потрібна вода, і ми, як то кажуть, були готові того, що ми можемо будь-який момент попасти під окупацію. Це було страшно. Але, як то кажуть, головне, щоб бути разом. Мій чоловік одразу з першого дня хотів йти захищати батьківщину, але я його до останнього відмовляла. Відмовляла в тому плані, що я, знаєте, боялася, що, що він не повернеться. Я просто не могла уявити, що не Бог, що не щось станеться, що це далі буду житися. Але мій чоловік, знаєте, кожного ранку, от ми прокидались, да, і він каже, ми пили каву, і він каже, ти знаєш, каже, оцю каву, який захисник, а може і не один, він віддав своє життя. Поки ми тут спокійно сидимо, да, п'ємо чай, каву, дивимося телевізор в теплі, да, наші захисники боронять, і щоб ми ось так ось в теплі сиділи, да, і спали, як то кажуть, в тихому. І він мені постійно казав, що я не можу спокійно сидіти, знаючи, що я потрібен своїм хлопцям, що я потрібен там. Я можу йти і боронити Україну, і захищати Україну, і захищати тебе, щоб ми жили в незламній, світлій, процвітаючій країні. І я його відпустила. Це якби мені страшно і важко не було, але я відпустила, тому що я завжди вважала вибір свого чоловіка і завжди йшла за ним. Да? І коли я відпустила чоловіка, він був під Миколаєвом ще. Ми часто спілкувались, да, поки був зв'язок, але він мені сказав, що він йде на війну, а я повинна їхати за кордон, аби уберегти своє життя. І що не сталося, це були його слова, щоб не сталося, ти повинна зберегти своє життя. Коли я поїхала за кордон, і чоловік був ще під Миколаєвом, ми часто спілкувалися, да, але потім, коли його відправили в зону бойових дій в Донецьку область, наше спілкування взагалі перейшло до мінімуму, знаєте, таких, що місцями навіть він відправляв мені плюсики, щоб я знала, що він живий, да, що розмовляти ми не могли, тому що, як то кажуть, не той час, не той зв'язок був. Інколи він телефонував, міг на день один раз телефонувати, сказати два слова. Все добре, не хвилюйся. Ну, в нього, знаєте, завжди були слова «все добре, не хвилюйся». Він знав, як я переймаюся, і він багато чого мені не розповідав. Так само, як і багато чоловіків не розповідає своїм різним жінкам, матерям. Але коли останній раз ми з ним спілкувалися, це було 5 липня. Це був телефонний дзвінок, знаєте, він сказав всього два слова. Не переживай, все добре. Але, знаєте, в тій розмові я почула такі страшні звуки вибухів, наче, знаєте, це десь за метр від нього щось зірвалося, постійно зривалося. Але я була рада, що я його почула, що я з ним почула його голос, і він мені сказав, що може таке бути, що зв'язку тут взагалі немає, і я з тобою можу не спілкуватися тижнями, а то і може місяць, щоб ти була готова до цього. Мені це було навіть важко почути, усвідомити, тому що ми постійно, де б ми не були, на телефоні разом, ми постійно. І знаєте, ось такий момент, що я з собою не буду розмовляти, ну це дуже важко було пережити. Але такий час, да, як то кажуть, нас війна, і ми мусимо через таке проходити. Останні, ці 5 липня, був телефонний дзвінок, після того, ну, день-два, зв'язку не було. Я йому телефоную, телефон відключений. Я йому написала смс-ку, думаю, раптом десь зв'язок з'явиться, можливо, він хоча б прочитає. Я йому написала смс-ку, ти вже дуже тривалий час не виходиш на зв'язок, чи в тебе все добре? Мені прийшла смс, що воно доставлено, але він його не прочитав. Знаєте, ще, як то кажуть, я себе заспокоїла, тому що дійсно, можливо, десь зв'язку не було, можливо, він десь поїхав на якесь завдання, і там зв'язку нема. Тобто я себе отак заспокоювала. Але коли мені почали через 4 дні писати побратими в соціальних мережах, Тань, коли ти останній раз спілкувалася з чоловіком, да, трішки в мене почала тривога, тому що якщо побратими вже починають запитувати таку інформацію, щось тут уже не те. І я попросила, як то кажуть, через побратимів дізнаватися, можливо, вони можуть дізнатися якусь інформацію про мого чоловіка. І страшний момент став з того моменту, коли мені прийшла смс від побратима, і він написав: «Тань, вибач, але надійшла інформація, що твій чоловік, Льоня, він загинув». Це було страшно, я навіть не можу уявити в той момент, що я відчула. Це був, знаєте, як то кажуть, це був крик болю, крик відчаю, крик серця, істерика, плач. Я просто не розуміла, що мені робити. Тому що, по-перше, я була за кордоном, це далеко. А по-друге, як то кажуть, знаєте, я не була готова, як то кажуть, знаєте, хоча б якби я, як то кажуть, від цього не відкидалась, але до такого зворотнього зв'язку я не була готова. І мені було, я не розуміла той стан, навіть і зараз не можу зрозуміти, яким у мене був тоді той стан, але це було страшно. І страшно, я нікому не побажаю такого почути, побачити і пережити. Але коли я почала телефонувати на гарячу лінію нашої 79-ї бригади, мені почали казати їхні стандартні слова, що ваш чоловік перебуває на завданні і з ним може не бути зв'язку до 10-15 робочих днів. Коли я їм почала казати, що мені надійшла інформація від побратимів, що мій чоловік загинув, що ви можете сказати на ці слова? Вони мені почали казати, що хто вам таке сказав? Такого не може бути, в мене по базі він висвідчиться, що він на завданні. І все, більше я не спілкувалася з гарячою лінією, потім я почала спілкуватися саме через побратимів, дізнаватися якусь інформацію. Вони мені почали казати, що вони почали шукати, дізнаватись, і сказали, що був важкий бій в той момент, в тому населеному пункті, де був мій чоловік, був важкий бій, і що надійшла інформація, що Льоня загинув. Коли я почала, я не витримала, я одразу збрала речі і їхала додому на Україну. Я навіть зараз не можу згадати, як я доїхала до України, якщо чесно. Я їхала автобусом, і я навіть не пам'ятаю, в якому я стані їхала, і коли я приїхала, якщо чесно, тому що стан дуже страшний. Але коли я приїхала, знаєте, додому, я через побратимів я дізналась номер командира батальйону. Зателефонувала командиру батальйону, він мені каже, що, я цитую його слова, що інформація про чоловіка, якого ви іщете у мене, що він умер. Я його запитую, як це відбулося, що таке, як відбулося, що ви кажете, що мій чоловік загинув. Він починає мені, знаєте, передавати трубку якомусь захиснику, якого я так і досі не знаю, з ким я розмовляла, якщо чесно. І той мені каже, що дійсно, що мій чоловік, Леонід, він загинув. Ну, ви знаєте, вони мені, як то кажуть, вони мені казали, да, і командир, і побратими, але я не вірила. Знаєте, як то кажуть, так, це страшно було, це на душі це було дуже страшно, важко усвідомлювати, але в мене, знаєте, така маленька віра була, що він живий. І треба якось десь шукати, щоб добитися якоїсь правди, як то кажуть, знаєте. Через день мені зателефонували з військкомату нашого Миколаївського і сказали, щоб я приїхала, забрала сповіщення. Я приїхала, забрала сповіщення, але в тому сповіщенні написано, що мій чоловік вважається безвісти зниклою особою. Коли я в них запитала, ось скажіть мені, будь ласка, от ви мені ведете таке сповіщення, да? Командир батальйону, побратими, кажуть мені зовсім іншу інформацію. Вони на мене просто стояли дивились. Порадили піти написати заяву в поліцію, здати ДНК, надали мені телефони, куди мені звертатися, що подавати, кому телефонувати, що писати. Ну, ви знаєте, це той стан я і зараз не можу передати, але я поїхала, пішла в поліцію, поїхала, написала, відкрили кримінальне провадження, здали ДНК. І я не вірила, що дійсно мій чоловік загинув. Я почала сама шукати всі пошукові канали, всі пошукові групи. Я ще, знаєте, була, в мене такий був момент, що, можливо, він десь перебуває в лікарні. Можливо, він без свідомості лежить. Можливо, його на якійсь окупованій території його хтось із цивільних людей, як то кажуть, прихистив, прикрив, ховає. У мене така була, знаєте, надія. Я почала кожні перші місяці я майже кожен день телефонувала всі лікарні по Україні. У всі. Донецька, Луганська, Маріуполь, у всі телефонувала. Кожен день телефонувала. Коли я телефонувала, казала просто прізвище, вони вже мені казали дані. Тобто вони вже знали, що я телефоную. І ну, стандартна відповідь, такого немає, такого немає, такого немає. Я почала моніторити всі телеграм-канали українських інсайдерів, російських інсайдерів. Показувала, я почала у соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграмах виставляти фото по всій Україні, що я розшукую свого чоловіка. Що, можливо, у когось якась буде інформація, надайте якусь інформацію. Мені надавали, надсилали багато світлин, схожих на мого чоловіка, але то був не він. Але я вдячна тим людям, які писали, звертались, да, хоча б схожих, але вони надсилали. Тобто люди, як то кажуть, знаєте, горе об'єднує всіх нас. І коли я почала моніторити, знаєте, у мене такий розпорядок дня був, що в день я телефонувала всі лікарні, писала звернення до всіх установ державних, закордонних, заяви писала, пошукові групи моніторила. А вночі я дивилася телеграм-канали всі, як українських, так і російських, і дивилася всі, де виставляли наших захисників, навіть загинувши. Мені було страшно важко дивитись на ті фотографії, тому що ну то було дуже страшні фотографії, тому що я їх, по-перше, дивилася вночі, бо в день в мене не було взагалі часу. У мене взагалі не було часу, я дивилася їх тільки вночі. І по-друге, знаєте, коли дивилась на ті фотографії, їх так страшно було дивитись, тому що ну дуже страшні фотографії були, але я мусила їх дивитись, тому що навіть якщо я там і побачу свого чоловіка, я придивлялася до всього тільки можна було, знаєте, до всіх, до руки, до ноги, до одягу, до чобіт, до всього я придивлялася. Але раптом, навіть якщо він там і буде на ті фотографії, щоб хоча б, як то кажуть, знаєте, забрати та поховати з гідністю, честю, дійсно, да. Але дякувати Богу, я там їх не знайшла і не хочу там побачити. Але я коли дивилася ці фотографії, знаєте, я плакала від того, що це наші захисники, наші герої. Якась мама дивиться на цю фотографію, там її дитина лежить. Якась жінка, дружина да, дивиться на фотографію, там її чоловік лежить. Дитина дивиться да, на батька, що там батько дивиться, ну лежить. Але на одних, так як я постійно моніторила, і на одному із каналів соціальної мережі Facebook, я побачила, як виклали фото українських військовополонених. І я тільки побачила цю фотографію, мені прийшло повіщення, що викладка нових фотографій, я тільки його побачила, і я побачила цей погляд. Я впізнала свого чоловіка. Я побачила, впізнала погляд свого чоловіка. Це, знаєте, це не передати словами, який в той момент у мене було стан мій. Я і плакала, і кричала, і раділа, тому що він стоїть, я його побачила. Я вірила, знаєте, коли віра, да, це одне, є докази, да, це інше. І коли я побачила, ви були виклали фотографії, там багато було захисників в дуже поганій якості і проти сонця, а мій чоловік, він світлорусявий, і ще проти сонця його погано було видно, але я його впізнала, я впізнала його погляд, це перше, що мені спало в очі, знаєте, погляд його. Я впізнала його, я покликала свою маму, щоб на підтвердження, тому що, знаєте, можливо, я вже в такому своєму стані, що я дійсно хочу його десь побачити і на якусь людину подумала. Але все-таки то він, то дійсно, то мій чоловік. І знаєте, коли я побачила цю фотографію, я запитала, написала адміністратору, звідки ця фотографія. Вона мені написала, що це Оленівка. Я, знаєте, раділа, що він живий, що він стоїть на ногах, це вже добре. Але мені, знаєте, було страшно, тому що фотографію виклали після теракту. Після теракту, який був...
Тобто ви не знали, за який період часу це фото, так?
Ні, я не знала, за який період часу це фото. Єдине, що я згадала, цей фрагмент фотографії, що я вже десь його бачила, цей фрагмент фотографії. Коли я почала, і коли вона мені, адміністратор, написала, що це з Оленівки, я почала згадувати, що я бачила це відео, коли знімали відео про азовців. Там написано «Нацистські карателі», шоста серія, коли знімали саме про азовців цей фільм, да, останню серію. Я згадала, що цей фрагмент фотографії я там бачила. Коли я почала дивитися, переглядати це відео, да, саме з фільму. Так, там, знаєте, саме цей фрагмент, вони просто дуже швидко пройшлись по камері і дуже важко було його роздивитись. Хоча я вам скажу чесно, що я роздивлялася це відео дуже сильно, але як вони пройшлися ці камери дуже швидко, і я не змогла роздивитися. І знаєте, тобто, відео було, виходить, відео вийшло після теракту, але воно ж було знято до теракту у Ленівці. І знаєте, тут я боялася, що Оленівка, теракт, що я не знала, що це буде. Але я все одно відчувала, що він живий. І в мене така, знаєте, була далі віра, що він живий. Коли я, як то кажуть, надала всі свої докази, фото та відеоматеріалів, що мій чоловік перебуває в полоні, тому що я поїхала до нашого військкомату Миколаївського, написала заяву і на підставі моїх доказів змінили статус мого чоловіка, тобто він полонений. З безвісти зниклого на полоненого. Через тиждень після того, як я побачила ці світлини свого чоловіка, на телеграм-каналі «Опознай хохла по чубу» їхньому, такому, я побачила ще світлину, вони виклали полоненого, і там я побачила свого чоловіка знову. Але там була фотографія така, що у людини просто закрите обличчя, очі. Закриті очі. Він зв'язаними руками, ногами, сидить в підвалі, але закриті очі. І я також пізнала свого чоловіка. Також ці всі фото-відеодокази я надала всім нашим уповноваженим органам, державам, за кордон. На даний час мого чоловіка внесено в реєстр оборонців України, які перебувають у полоні, та в список на обмін. Але, знаєте, за цей ось сьогодні, як то кажуть, сьогодні 174 дні, як мій чоловік в полоні, майже півроку. І за цей час в мене не було взагалі жодного зв'язку з чоловіком. Ні телефонного, ні смски,
нічого.
Взагалі нічого. Я не знаю, де він, що з ним, в якому стані. І це, знаєте, це найважче, тому що коли не знаєш, в якому стані здоров'я навіть, твоя рідна людина, це дуже психологічно важко. Психологічно важко. Але, знаєте, в нашій рідні б'ються, як то кажуть, шукають маленьку таку ниточку, за яку можна потягнутися і дізнатися хоч будь-яку інформацію. Я, знаєте, обміни в нас йдуть, це дуже приємно, я радію за кожного нашого захисника, особливо, знаєте, коли наступає день обміну, коли пишуть в телеграм-каналах, чатах, ти чекаєш, а раптом, ти постійно з телефоном, а раптом зараз він зателефонує і скаже, що я вже вдома, я вже в Україні, але приходять, обмін відбувається, фотографії виставляють. Тут дивишся, роздивляєшся, знаєте, ту фотографію, думаєш його впізнати. Коли не бачу я на фотографії, чекаю списка. Раптом він в списку. Списку немає. Це віче, знаєте, я радію, але я плачу і за тих, які повернулись тоді, тому що сьогодні, там 10 захисників повернуться додому, 5 захисників, вони повертаються додому, до рідних. І знаєте, та звичайно, як і кожна наша родина, да, яка чекає повернення захисника, запитує, а чому не мій? Да? Чому саме, от чому вони, да, чому не могло повертають? Ну, знаєте, як то кажуть, значить, ще не час. Значить, ще не його настав час повернутися додому. І коли, знаєте, повертаються захисники, дуже часто, ну не дуже, але ну зачасту, да, рідні пишуть в телеграм-каналах, що мого там чоловіка повернули, мого сина повернули, мого батька повернули. Я шукаю і намагаюся знайти тих таких людей, да, які пишуть, і насилаю їм фотографії свого чоловіка, щоб, можливо, вони якусь інформацію мені про нього скажуть. І дякувати Богу, коли обмін був 3 листопада, останнього, ну от, да, листопаді, я надала фотографію, чергову фотографію, надала свого чоловіка одній мамі, яка, ну, де її син повернувся з полону. І через тиждень вона мені зателефонувала і сказала, що мій син впізнав вашого чоловіка. Вони були разом. Він сказав, що він живий, здоровий. Ну, всі ми розуміємо, як їх стан здоров'я, да, але він живий, це головне. І знаєте, те, що дякувати Богу, що його впізнали, ну, що людина впізнала, дала інформацію про нього, це дає, знаєте, таку силу далі йти. Тобто не все, як то кажуть, знаєте, не все впало. Звичайно, ну, мого чоловіка, він не підтверджений не Російською Федерацією, не Міжнародним комітетом Червоного Хреста, він не підтверджений. Але ось така, знаєте, маленька надія, ниточка, да, навіть ми мусимо тих захисників, які повернулися, да, ми знаємо, в якому стані повертаються, але вони надають інформацію рідним, це дуже важливо. Хоч ось такі слова, що да, він дійсно бачив мого чоловіка, він був рядом поряд з ним, це дійсно чудово, да, і це дає сили ще далі йти. Тобто я для себе розумію, що, знаєте, це важко, тому що я ось за ці майже півроку, що шукаю свого чоловіка, я куди тільки не зверталася, де тільки не зверталася, до всіх наших українських органів, до закордонних органів я зверталася, були онлайн-зустрічі, конференції, телефонні розмови. Тобто я звертаюся до всіх, хто, до кого тільки можна. Це важко. Сил, якщо, ну, чесно скажучи, сил немає. Але віра в те, що заключення, що чоловік повернеться додому, це дає сили ще далі йти і йти. Хоча дійсно руки часто, як то кажуть, знаєте, руки падають і сили опускаються. Але я знаю, як то кажуть, знаєте, чим це все закінчиться. Коли вже чоловік буде вдома, ось тоді я вже буду мати змогу, як то кажуть, трохи відпочити, да? Але поки чоловіка нема, робота йде. Робота триває, тому що, ну, це потрібно повернути мені чоловіка.
Тетяно, я вам дуже дякую за цей детальний опис процесу, як і що ви робили, тому що дуже багато родин, які опиняються в такому самому становищі, вони часто не знають, що їм робити, куди їм бігти, де шукати. І мені здається, що проговорюючи детально цей алгоритм дій, ви прямо писали ваш розпорядок дня, це, можливо, дасть якісь зачіпки і сили людям робити те саме, і врешті знайти відомості про своїх рідних, навіть якщо вони не знайдуть їх в полоні, то хоча б вони з'ясують обставини, дуже важливі для сімей, які шукають своїх захисників, які там отримують внаслідок схожих подій статуси зниклих безвісти. Дуже важливо знати, що відбулося. Це теж дуже важливо для рідних. Хотіли б поговорити зараз з нашою другою гостею Альоною, теж дружиною полоненого десантника 79-ї бригади. Ви знаєте, скільки людей у спільноті, і попри те, що ми не можемо так детально розповідати вашу історію, ми б хотіли запитати про те, як ви всі об'єдналися в підтримуючу групу, що ви робите. Я знаю, що ви ходите на акції, знаю, що спілкуєтеся і з бригадою, і не тільки з бригадою, і що вас багато. От, можливо, ми могли б озвучити цифру, скільки вас, тобто скільки людей з бригади знаходяться в полоні, якщо ви знаєте.
Дивіться, точної цифри, скільки саме в полоні знаходиться, у нас немає. Тому що, ну, я можу пояснити це тим, що не всі рідні, переживаючи такі звістки, зник безвісти в полоні. Вони знаходять у собі внутрішню силу комунікувати з іншими, спілкуватися з іншими. Багато хто з людей закривається. Хоча ну, наша спільнота, наше об'єднання сімей зниклих безвісти та полонених, воно внутрішньо підтримує кожного члена, надає рекомендації, якщо хтось щось не знає, куди звернутися, як написати звернення, да? Надаємо зразки звернень, як писати на координаційний штаб, на НІП. Все це ми допомагаємо один одному, тому що от в той момент, коли у мене чоловік потрапив в полоні, не було жодних дорожніх карт, не було нічого. І все це ми передавали один одному, свій власний досвід, який у нас був. Тому точних цифр ми не можемо таких називати. Багато людей закрилося і, на жаль, залишилися самі наодинці. Але, в принципі, об'єднання, воно допомагає як морально один одного підтримати, так і в боротьбі за кожного нашого полоненого, за кожного нашого зниклого безвісти. Ми приймаємо участь у в мирних акціях на підтримку військовополонених та зниклих безвісти. Також приймали участь у зустрічі з нунцієм в Києві, де говорили про поранених наших бійців, які перебувають у ворожому полоні, та просили та зверталися до Папи Римського, щоб він хоч якось вплинув на обмін такої категорії, яка повинна бути, в принципі, в першу чергу, відповідно до всіх конвенцій, які на сьогоднішній день існують, повернуті репатрійовані на батьківщину. Також, оскільки місто у нас було прифронтовим і постійними обстрілами, ми не мали змогу у себе щось робити. Але, як ми вже знаємо, безпекова ситуація покращилася, і на днях у нас на Різдво прийшла акція в підтримку наших військовополонених та зниклих безвісти, і всі колективно побажали, щоб всі рідні повернулися додому живими та здоровими. Ми сподіваємося, що таке колективне бажання, сила колективного духу, воно
допоможе.
Воно допоможе, так, дійсно допоможе. Тому що зараз також ну, в співпраці з координаційним штабом нашим миколаївським ми налагоджуємо взаємодію, спілкування з нашою військовою частиною. Вони, скажімо так, вийшли на зв'язок з рідними, намагаємося зараз вирішити всі питання, які є у кожної сім'ї. Сподіваємося, що ну, ці питання будуть вирішені, і представник частини нам з цим допоможе.
Я якраз хотіла запитати у вас, Альона, можливо, ви у нас не так багато часу залишається в ефірі, але, можливо, ви могли б там перерахувати якісь типові такі питання, які виникають. Я розумію, що це часто історії з документами, так, зі статусами, так. І от що актуально для родин полонених?
По-перше, це правильно, це зі статусом, тому що в першу чергу надається статус людині зниклої безвісти. Дуже рідко, коли частина відразу надає статус полоненого. І в співпраці через військкомати, ну, через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можна надавати їм фото, відео, докази полону. Якщо рідні знайшли, вони передаються до військової частини, тому що ну, частина бойова. Не завжди є змога перевірити місце, де відбувався бій, тому що воно може бути під щільним обстрілом на той момент. І ніхто не знає, що відбулося з тим чи іншим героєм, да, з тим чи іншим захисником нашим. Якщо знайшли, до військкомату надаєте фото-відеодокази, військкомат передає частині, можливо, змінюється статус. Частина надає інше повідомлення, міняється статус на полон. Також, якщо необхідні витяги, якщо є питання там стосовно місця зникнення і так далі, надаються витяги про службове розслідування. Це також подається через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Але У зв'язку з тим, що частина дійсно бойова і не завжди вони можуть вчасно надавати ці необхідні документи для рідних. Тому у нас зараз є представник частини, який з нами в цьому питанні співпрацює.
Альоно, дуже дякую вам за таку інструкцію, да, фактично, дуже докладну. До того, що вами вже було озвучено, я хотів би так одночасно і додати, і, можливо, запитати, да, що в усій цій покроковому певному плану дій для родичів ще є звернення до Міністерства реінтеграції окупованих територій, яке зобов'язано, власне, да, і забезпечує надання підтримки тим родинам, чиї родичі, і це підтверджено, знаходяться або в незаконному в'язненні, або в полоні у зв'язку з російською агресією. І якщо дійсно до, скажімо, отримання такої допомоги, до взаємодії, до звернень в міністерство, там серед ваших родичів ще не доходило, або ви не знаєте, як це зробити, то принагідно хочу вам, скажімо так, прорекламувати. Є сторінка об'єднання родичів політв'язнів Кремля в Фейсбуці. Заходьте, там є юридична довідка, і вам там юридична лінія. Да? Ви зверніться, будь ласка, і вам докладно і розкажуть, і допоможуть підготувати всі документи для того, щоб отримувати ще допомогу від держави, да, з боку Міністерства реінтеграції. Мова йде про матеріальну допомогу і певніші види допомоги, які передбачені законодавством.
Дякую вам дуже. І можна ще одне уточнення?
Так.
Дуже велике прохання до членів сімей зниклих безвісти та військовополонених. Якщо в них є якась наявна нова інформація, обов'язково повідомляти наші структури, Національне інформаційне бюро, координаційний штаб, щоб вся інформація оновлюється. Не завжди захисників багато. Да? І їх найбільші детективи у цих справах – це ми самі. І ми більше інформації надаємо. Чим більше інформації буде у наших державних органів, тим легше їм буде з розшуком, встановленням місця перебування, з домовленостями про повернення наших захисників додому.
Я вам дякую, Тетяно і Альоно, за цю розмову в ефірі Громадського радіо. Мені здається, що люди, які нас слухають, якщо мають схожу історію і теж чекають чи шукають свого рідного в російському полоні, то отримали дуже багато практичної інформації сьогодні з цієї розмови з дружинами полонених десантників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних». Ну і ще наприкінці є важлива інформація для наших слухачів.
І якщо ви зараз нас чуєте в Запорізькій області, або ви з Запорізької області та в певний момент часу були вимушені виїхати на контрольовану територію України, да, з тих районів, які окуповані зараз, то, будь ласка, до уваги, інформація для вас. Запрацював телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодарсос». Бот в телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних народних судах. Ви можете знайти «Енергодарсос», відсканувавши QR-код на екрані, якщо ви дивитеся нас зараз в соціальних мережах, по відеостріму, або ж просто заходьте в Telegram, в пошуковий рядок, вводьте «Енергодарсос» і одразу побачите цей Telegram-бот. Він допоможе вам правильно, безпечно передати інформацію, яка може становити дуже серйозну таку вагу для того, щоб в майбутньому покарати винних у тих воєнних злочинах, які чинять росіяни на окупованих територіях Запорізької області.
Ну, а я нагадаю людям, які нас сьогодні слухали, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагав Євген Глібов, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк. Сьогодні ми говорили про родичів бійців, полонених бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади і про самих полонених розповідали дуже багато практичної інформації і реальних життєвих історій. Вже з вами зустрінемося у ефірі програми «Звільніть наших рідних» у новому 2023 році. Вийдемо в ефір традиційно у вівторок о 14-й годині. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.